COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, bos días. Galicia hoxe respira máis aliviada. Os lumes dannos ese necesario respiro, pero tardaremos en recuperarnos. Hai moitas imaxes que poden ser o mellor resumo do acontecido estes días en Ourense. Varias zonas cero dos lumes forestais. A aldea de San Vicente de Leira, sen dúbida, é unha delas. No concello de Vilamartín de Valdeorras, a 15 minutos en coche do barco. Perdeu uno case todo. O incendio máis grave da historia recente de Galicia arrasou o 90% deste pobo. Casas, lembranzas, historias quedaron baixo as cinzas. 8 días despois, seguen sen auga e sen luz. Segundo estimacións do alcalde Enrique Álvarez, arderon 200 vivendas deste núcleo, non todas habitadas, porque apenas residía aquí unha vintena de persoas.
Eu, por exemplo, non vivo no pobo, pero o volver a ali é que non sabes onde estás, porque dices, isto non é o noso pobo, é como perder a raíz, ese vínculo ca terra. É moi difícil de explicar, a sensación é complicadísima de explicar, pero a xente está sufrindo máis por ese vínculo que polas propiedades.
Hoxe os veciños agradecen a axuda recibida, pero tamén piden algo máis, que as administracións actúen, que non lles deixen sós. Esta semana o Consello da Xunta vai aprobar as axudas pros afectados e mañán o Consello de Ministros vai declarar as zonas afectadas como zona catastrófica. En Vilamartín, algúns neganse a abandonar o pobo, aínda que as súas casas estean destruídas. O pouco que queda en pé, a igrexa ou a antiga escola, dálles forza para seguir. Dicíamos que a situación dos lumes, por fortuna, mellora na nosa comunidade. Arestora temos 3 incendios activos, todos en Ourense. O de Carballeda de Valdeorras cumple unha semana, arrasa 4.400 hectáreas. O de Chandrexa leva 2 semanas activo, evoluciona favorablemente con focos estabilizados, calcinou 19.000 hectáreas. Este domingo arrancaba un novo incendio no concello ourensán de Avión, con, por agora, 20 hectáreas queimadas. A preocupación agora é a auga potable, o arrastre desas cinzas a zonas de captación. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día no tempo? De seguido pronóstico.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
Lo deseas tanto que lo ves en todas partes y no es una coincidencia. Tu coche ideal te está esperando. En Integral Motion la confianza va de serie. Más de 4.000 coches en stock. Financiación en solo 15 minutos, sin entrada y además, compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios o en integralmotion.es.
Con nubes baixas e brete máis nestas primeiras horas do día en toda a metade norte e oeste de Galicia. A tarde iránse abrindo grandes claros. No interior van crecer nubes de evolución sen demasiadas consecuencias hoxe. As temperaturas mínimas soben, as máximas baixan. Arestora temos 16 graus en Ourense, Vigo e Pontevedra, 17 e 18 graus no resto de cidades. As máximas chegarán os 35 graus en Ourense, 31 en Lugo ou 28 teremos en Santiago. No resto, arredor dos 25 graus. Esta semana, a partir do mércores, teremos chuvias xeralizadas. Os apicultores, outro sector afectado polo lume.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Cando o lume arrasou os nosos montes, quedou o silencio. Pero en Ourense nunca houbo soidade. Porque a forza dunha provincia está na súa xente, en quen se ergue, axuda e volve a empezar. En COPE Galicia seguimos ao teu lado, con Ourense, coa súa xente, co seu futuro. Porque nunca vos deixamos sós e nunca vos deixaremos.
COPE Galicia, sempre preto de ti.
COPE Galicia.
Estar informado.
Elías, aténdenos mentre se adentra no monte nunha zona limítrofe entre Ourense e Zamora. O lume destruiu parte da súa produción de 2.600 colmeas e tenta recoller todo o mel que pode antes de que arda máis.
Ha sido unha barbaridade porque non ha venido nadie. En estos momentos 2.600 teníamos. A ver ahora lo que queda, porque ya una parte ya se quemó y las que no se quemaron ahora no tienen pasto. A ver qué hacemos con ellas. ¿Dónde vamos a sacar la miel esta? Todavía viene el fuego hacia aquí, todavía está el fuego en pleno auge aquí.
Mellor sorte tivo José, ten unhas 200 colmeas segando a peda a Serra de Manzaneda e o río impediu que o lume chegase a súa produción. Pero agora o problema ven a longo prazo. As colmeas non se queimaron, pero si a contorna. Os lumes arrasaron o brezo da serra, o principal alimento das abellas para este mel da alta montaña.
Claro, los colmenares, para evitar que tengamos problemas con la población, claro, los colocamos en sitios muy alejados de la población, porque a nadie le gusta tener colmenas y abejas cerca de casa. Cada los colmenares los divides, ¿no?, entre 50 y 60 colmenas por colmenar, para evitar, si en caso de que te llegue el fuego, que no te queme toda la producción. Pero claro, tienes colmenares muy repartidos en la zona, entonces cuando te llega, pues el daño es en distintos colmenares, claro.
A Xunta de Galicia anuncia xa axudas para os apicultores afectados, ofrecenlles terreos alternativos aos queimados do Banco de Terras para que poidan instalar alí as súas colmenas e manter a produción. Son 6.700 parcelas as que están disponibles, 1.800 hectáreas de terreo con especial incidencia nos produtores de Ourense. Co traslado das colmeas garantízase que os apicultores poidan continuar coas súas explotacións. Paz Rodríguez é directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural Agader.
Esperamos que a partir do luns xa este habilitado procedimento para poder solicitarlo. As colmeas de todos os apicultores, pues bueno, teñen unhas normativas que seguir. Entonces, dentro do banco
os apicultores afectados terán que comunicar a Agader as parcelas que lles interesan a través das oficinas rurais da Consellería de Medio Rural. E imos xa cos deportes, sen victorias nin pra Celta nin pra Depor. Álvaro Lorenzo, bos días.
Bo día, pois non remataron con boas sensacións nin Celta nin Deportivo os partidos da fin de semana. Os celestes na primeira división empataron 1-1 na súa visita a Mallorca nun partido no que Claudio fixou, como ven sendo habitual, moitas rotacións. Debutou, por exemplo, Manu Fernández en primeira e outro dos que se estreaba no 11 titular, como Javi Rueda, marcou o gol que adiantaba ao Celta, pero prácticamente xa no minuto 90, nunha xogada de pouca contundencia da defensa celeste, o Mallorca empataba o partido e fai que os de Claudio comecen a liga con un punto de 6 que sabe a bastante pouco para este Eurocelta. Na segunda división, mellor inicio para o Deportivo, son 4 puntos de 6, pero non puido gañar na súa estreia en Riazor ao Burgos. Empates en goles, onde porque tivo a súa mellor ocasión nos pés de Jeremai prácticamente no primeiro minuto. En piragüismo, rematou o Mundial de Piragüismo Sprint con 4 medallas para os galegos, unidamos as de ao bronce de Germán de Arevalo no K4 e tamén a plata de Pablo Graña, outra plata para Jaime Duro e tamén para o C4 con Fontán, Sieiro e Jacome.
Graciñas, Álvaro. Seguimos un día máis pendentes dos lumes en Cope Galicia. Agora seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.